Là, de la Calamérica
ou de Washington DC.
Ngonga ya Zomina, Ngonga ya Nzanga awana Washington DC pe ya Zomina Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zomina Libwa na Monene nyonso ekolo Congo Demokratika Ruto Studio 17 ya Lola Kala America tozi bongo lisungi ya Patuma Kala la Alimasi na PJ Iliot pona sango eyi tozi pe lisungi ya Marius Munga sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Papa wa Roma asengi na bayibi kolo ya paya kolongola maboko na bango likolo na ekolo Congo Democratique pe na Afrika pe asengi na bana basanga ba ekolo Congo Democratique kusangana yango nde lisikulu ya papa asali sima na bokumi boye na Kinshasa epa ya bandi lelo mobembo ya mikolo misato tokolanda bongo awa sango Rodrigue Ntungu oyo Roger Muntu ayembaki na studio na biso
bandeko ya Congo banso bayeba te santo papa abosani bango te pe eklesia katoliko ebosani pe bango te yango wana aponi koya atako aza na mwa mikakatano na bokono boye
mampinga maekolo Congo Democratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monele ya ekolo Congo Democratique atako papa wa Roma kokoma lisusu kuna te na beni mampinga malobi mazali na sango ete ba ADF balingi kotia babombo pe bakopekisa bango
au niveau ya sécurité toza pe na ba mesure mususu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière
Lina Kanabiso na Bozindo lizali lelo pona boyeyi bwa papa wa Roma na Kinshasa Nathalie Sekabura azalaki na balabala na bokumi bwa papa wa Roma Marius Munga akobenga bongo Nathalie Sekabura pona kolobela yango yango na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda Papa wa Roma akomi lelo na ekolo Congo Democratique po na mbembo ya mikolo misato na ekolo eye. Papa François akutani bongo na président Félix Tshisekedi na palais ya nation na masolo sima na bokumi boye na ngonga ya zumi na minei na minute tukumi sato na mitano mbembo mwa papa wa Roma mozali po na kopesa bana ekolo Congo Democratique elikia na mboka eye ezali na mpasi ya bitumba Yanzala Pema Kamboma Susu elobaki na Viwa Lingala Cardinal Fridolin Ambongo Episcopo ya Lokumu ya Archidiocese ya Kinshasa Papa Roma aye pona politiki te na ekolo Congo Democratique atako mobu moye mozali mobu mwa mapona mi kasi ezali mobembo mobungisa maki mwakala ayende kulingisa bana banso ba ekolo Congo Democratique kobanda na mwana oyo ya likolo pe na mwana ya suka ebakisaki Cardinal Ambongo na ndimbola apesaki lobi na mituna veo walingala epesaki Papa François akosala lisute mobembo na monyele ya mboka lokola yango ebongisa makite tina yango ezali Bongo pona bozangi bokingi bozali kuna elimbolaki Cardinal Ambongo akokutana bongo na bayike ba bituka bya est ya ekolo Congo Democratique na Masulu na Kinshasa pe bango bakoyebisa ye mpasi na bongo ezali kumunana na monyeli ya ekolo Congo Democratique elobaki Cardinal Fridolin Ambongo Papa François akosala misa lobi na etando ya libanda ya mpepo ya mampinga na ndolo na Kinshasa liboso ya bato mingi koleka bato mokama motango na mongo milio moko pe milio moko na ndambo nde bazalami kozala na misa miango pe maemanso mabongisami ata pona bokingi lobi kelasi kozala te pe misala misengeli mibanda kaka sima na nzanga sima na misa minene miye papa kosala papa kokuta na pe na bato basusu lokola bilenge na ba episcope pe ba mi bonza papa François a kumine ikulu Kongo Demokratike a mibu tuku misato na mwambe si malamu bembo ya suka papa tope tatamo santo ya kala a salaka na ikulu eyi tangu izalaki na kombu ya Zaire izalaki bongo papa Jean-Paul Wayambo tope Yohane Polo Wayambo nde a salaka mibumbu mibale na ikulu Kongo Demokratike. Bukingi buchami makasi na monyele ya ekolo Kongo Demokratike pe mingi mingi na Beni na etuka ya Nord Kivu esika bakunzi ba mampinga balobi bazali na sango ete ba ADF ba milingili kutia ba bombe pe kosala mbeba mingi atako papa wa Roma akokoma lisusu te na ngambo e ya monyele ya ekolo mulubeli ya mampinga na esika ye mingi mingi na Beni oya lubilaka ma Matali Sokola 1, Capitaine Anthony Mwalushaya, alubi lelo na bapande sango ete manso matiami na esika pona kopekisa makama tupe mbeba kosalema pe asengi bana mboka kuzala na ikenge pe kufunda mutu nyons mutu monso pe likambo liso lia malamute. Bitimba bikobi kongala na monile ekolo Kongo Demokratike kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 mingi mingi na Kilolwiro na Burungu pe na Kichanga esika M23 ebotolaki mwa mikolo mibale mileki mampinga ma ekolo Kongo Demokratike mazali kobeta masasi ya makasi pona kopusa batumbuki baye bafunda miko pesa mali sungi ya na ekolo Rwanda.
Mobembo ya suka ya papa Yambo na iye ya papa François izalaki bungu ya papa Yohane ya mibale papa wa Roma singi na bayibi kolu bapaya kolungula maboko na bangoli koloni ya ekolo Kongo Demokratike pe na Afrika pe asingi bana ba ekolo Kongo Demokratike basangana pona kimia yangonde lisikulu papa François asali na pale na nation lelo na pokwa sima na bokumi boye sima na nzanga na Kinshasa epai ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na mboka iye asingi pe pole na bokambi lokola pe mapona miba mosombi ba mampole pe ya batu banso asingi pe ete bana ba ekolo iye ba ye bazali pe diama ya solo ba kende kilasi pe batanga malamu pona kotumbola ekolo na bango pona papa wa Roma bana ba mboka ekolo Kongo Demokratike nde bazali penza diama ya solo pe ba singili kotelemela na bosolo pe na mpiko pona kobongisa mbuka na bango na elika nyonso na kotalelaka nzambe elobaki papa wa Roma. Yambo na yango na lisikulu na ye president Félix Tshisekedi apamelaki genocide to bobomi boye bozali kosalama kasi mokili e bosana bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Papa wa Roma azali sika na Kinshasa epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratike. Tolanda bongo sango Rodrigue Ntungu oyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la Amerika na VOA Lingala. Tolanda
toyebite santo papa auti okoma na mboka Kongo mubembo moye mozali po ya ko encourager ko kope sa lisusu mwa esengo na mboka na biso na ba Kristo wa Kongo me pe na bandeko ya Kongo banso bayeba te santo papa bosani bangote te eklesia katoliko e bosani pe bangote yango na aponiko ya atako azala mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi koya lelo kotala bandeko na biso wa Kongo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazayi kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso ya eklesia mitambola malamu yango wana ndetina mobemo wa santo papa
toyebi pe Père Rodrigue maponomi ya ba presidentiel ezali mbula oyo bato mingi baza komituna est-ce que Pape François akolobela makambo ya bo maponami na Congo mbula oyo
ya solo bandeko mingi bazali komitu na soko Santo Papa kolobela makambo ya election kasi toyebi te mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia ezaite po ya politique kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi ba kongole basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambo resuzo malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makamu ya maponomi kasi toki kozela te ke Santo Papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka ya biso etali ndenge mboka ya biso ezali kotamboleza makambo ya souverainete nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na kombo ya Nzambe azoya kolobela biso maye matali boboto bosangani boyokani kati ya biso maye mana manso makoki pe komemela biso makambo ba resultat malamu mpona maponomi mpona belection ezali koya
pe Rodrigue toyebi pe ke na este ya République démocratique du Congo M place esika M23 esika Rwanda Uganda babitumba nyonso ezali kosalama ba kongolmani mingi baza komituna eske likambo wana pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa ntongo nyonso pokwa nyonso na este ya République démocratique du Congo eske pape akolobela makambo wana
ya solo ndekoloje toyebite Santo Papa alobaki ye moko te azoya na Congo pe na Sudan po ya mayematali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan po atala ba Kristo pe atala bana ya mboka banso.
Merci Père Rodrigue Ntungu pour la tango pesibiso.
Matondo ndeko Roger.
Ezala kibongo Père Topé Sango Rodrigue Ntungu oyo azali bongo awa na Washington DC ayanoki na mituna ya Roger Muntu mpona VOA Lingala. Mampingama ekolo Congo démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ekolo Congo démocratique atako papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na beni mampinga malobi manzali ko sala manso pona kopekisa iti ADF eti ya babombo na engumba ya beni na Nord Kivu pe na territoire eye lokola bazali na sango na yango toyo kabongo sango eye na bolai na Ericas Mwisi.
Mpona kapitene Anthony Mwalushai molobele ya secteur opérationnel Sukula 1, babongi baye bazali komilengela mpona kosala ba sabotage nsima ya bokomi bwa Papa François na Kinshasa. Tolanda kapitene Anthony Mwalushai molobele ya mapinga maekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1.
Boyei ya Papa na mboka biso Congo démocratique eza événement moko ya makasi, mekasi banguna na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete evenema wana echoué bas sabote yango e monde e recrete pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na ba service mususu tukoki kotika yango te kasi munguna ya Congo azana makanisi ya ko beta ba bombe na ye lokola mesani pona ko sabote ba événement wana. Donc événement na ezaya ba chrétien, bango baza ba chrétien te, donc ba kosala manso po ba sabote yango.
Mikano mizwami na baibo kengi mpona kubatila ba imboka beni Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo démocratique.
Au niveau ya sécurité, toza pe na ba mesure mususu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebelete pona kozala partout au même moment pour boyebike toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oyicha oyo toza obligé ya ko protéger donc okiki jamais ko rester yango sans population te sans contribution ya mutu nyoso te tosengi mutu nyoso azala ekenge azala deja reflexe na mutu na biso ke toza deja na zone oyo eza menacé na terrorisme.
Mapinga ma ekolo Congo masengi bongo na baimboka ko bapesa loboko Tuka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tusengi na ba responsable nyoso ya ba eklize, ba sango, ba akolite, ba jeune de lumière, ba xaverien, ba ngonyoso, ba jeune ou ya makasi, ba sala nanu sécurité interne, ba sala na ba biloko ya kontrolo tobenga ka détecteur de métaux, ba sala na ngopo na kukontrole nanu, nani azokota, ba tika ba tubakota na ba sak ya minene, et puis baza la vraiment et kenge kote wana
mpona mwana mboka Franklin mwana kaitenga moko ya balakisi ya etelo ya likolo na ingumba beni izali ya motuya na ingumba beni baibo kengi baba tila baimboka tumoyuka
arrivé na ye osepeli nango o tozana no ba chrétien azamo payaneki ba payanyoso ndenge bayaka ndenge bakoma kana République démocratique du Congo mais koloba ete arrivé na ye batomoko bako sabote ba effort o armée zoko sala ngana kalisi ke wana ba kei musika mwa muke po pape akokoma na benite ako suke la kaka na Kinshasa ba konzira biso ya mapinga ma ekolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambo wana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango
bayi pulusu mpe FRDC basili kotia ma na bisika mingi e kutanisaka Bato na ingumba Beni. Erikas Mwisi, Beni. Pona ulaka la Amerika.
Matun de mingi Erikas Mwisi. Nathalie Sekabuoro, azalaki na nzela na boyi wa papa wa Roma na Kinshasa, tuna na bongo maloba ya bayike azwaki pona viwa Lingala.
Susi na biso ezak boye na ye zela penda ya pamba te réconciliation sale mo vraiment na Congo tera ba guerre tangu nyonso zo continue za vraiment ezo sala biso bien te yango biso nyonso to ye te ko yamba ye vraiment boye na ye zela malamu na kati ya Congo et précisément na ville ya Kinshasa
poka na biso na ile bitumba masaka ali ko beta bande ko ali ko kufa mais papa bangi liwate andimi quand même ko visiter biso na moment o ya pati na moment o ya kufa ya ba viol andimi ko na mboka na biso
Ayepo na benediction ya Congo, ayepo na abenisa Congo pote kimia eza na kata Congo. Eloko musute tozo zela, tozo zela benediction wana oyo ya ye, apesa pona Congo, kimia eza la na Congo.
Agena nzala makulupazi, na vina kende kaka mopepe na yezu wangana tele mamalamu, sengo penza eza na ngaya.
Le collaborateur colandais Zala Kibongo, Nathalie Sekabuoro, Simurabie, ou Zala Kibongo na Balabala na Bokumi, ya Papa Roma na Nzela ya Kinshasa, pona lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, Abengi Bongo, Nathalie Sekabuoro, pona ko limbo la biso, ndenge nini Bokumi, pe mobembo bwa papa, mozali ko salema na Ngumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika, tolanda.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Nathalie Sekabuoro mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo kukita na mabele na Kinshasa. Ukoyuko bete la biso muke yomu tozala kiwana boye ya pap elekinde ngini.
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo o Nguma Mokonzi Kinshasa. Pepo wa ye, oyo wabengi Airbus A350 Ita Airways. E kita ki bongo na 14h34 minutes. ayamba makibongo na ministre ya yambosa malukonde na cardinal ambongo na banos apostolique ba évêque ba prêtre ba religieux ba personnalité politique ya bipai na bipai pe bongo na bongo
tangu papa akiti ouais. Est-ce que na côté ya sécurité na ndenge ya yambeli nyonso eleki ndenge ekanamaki
nyonso to eleki malamu vraiment ba insécurité bazalaki wana pona ko tia penza o babengi bokengi malamu en tout cas nyonso eleki malamu batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka ba o bayaki koyamba population mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapeau na bango en tout cas sécurité eleki penza malamu
tomoni papa tangu akiti na na mpepo azalaki bongo na otobenga na français chaise roulante azalaki kotambula te est-ce que ezalaki mbali boso tomona papa boye ou bien salimika na Congo
en tout cas depuis Mikolo Ebele papa wa Roma aza kotambola na chaise roulante parce que oyebi ete nzoto pe si ekomi ya mwa mokolo peut-être que et moi ezo kosengela te atambola peut-être na makolo na ye mibale yango wana azalaki na chaise roulante na ye akiti nango na mpepo chaise roulante wana ememi ye tikino na kati ya salon officiel bipai oyo wapi azwaki tete a tete na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Samba Lukonde
tangu papa alongwe na aéroport ya Njili azwi nzela bongo okokobeta biso lisolo kolongwa ya papa wa Roma na aéroport akeyi wapi
papa wa Roma atonga longwe na aéroport azwi boulevard Lumumba. Bipayo yo wapi accueil chaleureux et salamaki na bana ya Congo mobimba to bana yengumba Kinshasa bayambaki papa na lolenge o esengelaki akeyi bongo palais de la nation bisika oyo wapi akokutana na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi après kokutana na Félix Tshisekedi azali pe na masolo na bayi société civile bato mangoma mususu ya religieux pe bongo na bongo
alo toyebi ete papa tozongelango kala mingi te tangu abimi na aéroport ya Njili est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki bato bamonie bapesi mbote apesi bato mbote ba kotelema menya boulevard.
Bipayo ngana azalaki na moni kote apesi batombote te. Azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango azako tambola ba cortège ezako landa ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima. Kasi azako leka na vitesse moko ya mwa moke pote bayi population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosambe ba misusu kutu bafuka mi na ba réaction ya bato. Misusu lobi te azako tu maladi. Kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ko sala ete le corps pona bango azali ete représenté en Zambie na sena mokili oyo tanga komona ye ko sala ete maladi bokonoto o azaki nango na nzoto eba na kosila voilà
kasi toyebi pe ete Kinshasa ezali mboka ya ba embouteillage ba disposition ni oyo zoma kili lo pour que cortège ya pape longwa malamu ko banda na aéroport e komati e pa azali ko kende
na mokona leo deja ba imboka ebele batamboli penza mingi mingi te tangu papa nano avion na ye kitaki te, circulation ezalaki zalaki nzinga nzinga. Tango kaka, ba yi sekirite, ba yebi koyoka ete avion na papa e yebi na kokita. Bakangaki circulation na nivou ya kote kuna ya changu, pote cortège na bango ebi mana kimia nyo soto. Circulation ezalaki na probleme mokote, bango pende ba tamboli na kimia, na kimia, na kimia makasi.
Alors, to zonga sika na bayi ekolo ba oyo bayambi papa wa Roma, yo zali mupanzi sango tamboli tamboli, yo tambusi mikro na yo na batu. Eloko nini Kongole lambda, ou bien kinoa lambda, oyo yo ki bazali kozela na boye ya papa?
Eloko pende ya motuya, oyo ba kinoa bazali kozela na boye ya papa, ezali kimia. Mingi bazali kobela kana ya likambo ya bitumba ezali kosama na moniele ya ekolo Congo demokratiki posa na bango ezali ete papa wa Roma na miso na biso totalisaki bazala posa ete papa wa Roma lokolo azali oyo mokonzi ayokamaka eza na ngambo ya bato nyonso tu ameka kosola na ba oyo bazali komema kozangisa Congo kimia po te kimia ezonga eloko penza ezali kobaluka na monoko ba Kongole yango wana ya motuya
po te kimia ezonga bakanisi papa koyi kosala nini
pona bango papa solola na ba oyo baza komema nungu nungu na kati na mboka asolola na bango tango ya kosola na bango bakofa te ba arme na bango pe kimie kozonga na monyile ya Congo
alors Natali toki ete na programme ute koloba yango papa akoyamba bongo ba société civile akoyamba ba politique kasi akoyamba pe ba opposition est-ce que na ba information zali nango yebi soki papa wa Roma akoyamba bongo ba opposant lokola Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi bazali na programme ya kutana na papa
wala ndende ko Marius na yebi te soki bande ko ya la muka ba kokuta na bongo na papa
Tisika bayi balobi nanote
Tisika o na yoki na inote
lobi tolali tolamuka yo mtopesa kibiso sangwana podium au pape ifalaki a sala na yango misa na akutana na bali bilenge ba jeune na stade de martyr et koyaki est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli
nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo esimbaka toiture ya faux plafond ya podium nde koyaki misala misala maki kino na pokwa pe nyonso mizongi malamu
papa akani kokutana na bilenge mokolo nini na stade de martyr
papa kokutana na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosola na bilenge
toyebi ete koyamba papa ezali eloko mukete natali totika yo kende toyebi ozali mosala mingi ya kosala toyebi ete koyamba papa ezali likambo ya mukete kasi ndenge nini bilenge na ngumba Kinshasa bazali kobongisama mpona kokutana na papa est-ce que ezali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso bayiko kokutana na papa baika kana stade
yambo ezali bilenge ba katoliko bangone batali boso nanu ebongisama kinanu kokutana bango mais libanda bilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bakoki kokuta parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko baza mokonzi pe ba tonyo soto baza kozela bilenge baza kozela ye bakutana na ye basolola na ye po bayeba bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango
elingi koloba eklesia elingi koloba eglise moko na moko ba bongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala koyi koloba ngana za katoliko nazokende na stade kokutana na papa
ezala baso mosusu batindi bilenge na bango lolenge oyo nayebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tout bazali ya bango bakende kosoutenir bakende na misa bakende parce que baza kotravailler en collaboration eza na eglise katholike eza na ba musulman eza na banani baza kotravailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete naliki ete bakozala pe wana mpona kokutana na papa
Nathalie Sekabo Rossi Murabi merci mingi lokola ondimaki kopesa biso témoignage ndenge makambo ezali koleka na Kinshasa tokozongela yo mpo tokozala nao mikolo nyonso mpona koyeba lolenge kani séjour ya pape ezali koleka na Kinshasa merci mingi
matondo mingi ndeko Marius
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino rendez-vous pour n'accomplir Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Sango et Susu et Zali étaient président Félix Tshisekedi à Pamela, qui lobby le Leki, Union africaine, na Kokokate, Kosuki sa moto, bisika, mozali kopela, na matata mingi, na continent ya Africa, mokonze ekolo Congo démocratique, azwaki bongo, maloba, na milulu, mia, bo tombelani, bo lamu, mobu molamu, na bantoma, ya bikolo, bia bapaya. Basali mombongo mingi, bazwaki mpasi, na moto mopelaki, na zando ene, na Bakwa Djanga na commune ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakenda ki lobi ko telema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetu pe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basengi na mer kufuta bango pona ndenge babungisaki pe babebisaki biloko na bango na moto makasi epelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi awa na États-Unis mbula materi États-Unis elobi ekopesa te mpepo F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango lokola Ukraine ezali kosenga yango president Joe Biden nde alobaki yango lobi mokonzi Amerika alaki bongo kosala mobembo mikolo mikoya na Pologne mpona kaka matata maye kasi mokolo mwasikisiki mopesami te mpona mobembo moye mokonzi ya ekolo Amerika akosala bongo na Pologne Nya po na yango sango yende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Papa wa Roma asengi na bayibi kolo bya bapaya kolongola maboko na bango na Afrika pe likolo na ekolo Congo Democratique pe asengi bana ba ekolo Congo Democratique kosangana puna kimia pe puna kutumbola ekolo na bango asengi pe mapona mi mapole pe ya bato banso pe ya sembo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot ba basunga kibiso nzela masini pe na Marus Munga wa ya pesa kibiso maboko na sango e tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda po na edition na biso ya mibale pe itubosa na te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso vewa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.